pod.gr.
Είναι έρωτα στο μετάξι και πραγματικά νιώθω τυχερός που γεννήθηκα σε αυτή την πόλη. Όσο διαβάζω, άλλο τόσο νιώθω πιο τυχερός. Είναι μαγικό το μετάξι και αυτό τα οποία κουβάλισε μαζί του το μετάξι ήταν αυτά τα οποία αφήσαν τη σφραγίδα τους αναλύωτη στην πόλη του μετάξι.
Βέβαια.
Έτσι.
Γεια σας. Είμαι η Μπέτη Μαγκύρα και είμαι από τη Θράκη. Σε αυτό το podcast, πρωταγωνίστρια είναι η Θράκη και τα παιδιά της, που δοξάζουν αυτήν την προσωπική μικρή πατρίδα με τη μεγάλη ιστορία. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας στη γνωστή άγνωστη Θράκη, κάνουμε μια στάση στο σουφλί, που στο μυαλό μας είναι συνδυασμένο με το μετάξι. Και μαζί μας είναι ένα παιδί της Θράκης που το ξέρει καλύτερα από όλους μας. Ο κύριος Γιώργος Τσιακίρης, της μεταξουργίας Τσιακίρη. Θα μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό Γιώργο?
Με μεγάλη μου χαρά.
Ωραία. Καλώς μας ήλθες λοιπόν στα παιδιά της Θράκης.
Και όπως τα λέγει και ο μεγάλος δάσκαλος της Θράκης, ο Χρόνης Αϊδονίδης, φίλοι μου, καλωσορίσατε.
Τι υπέροχος άνθρωπος.
Δάσκαλος σε πολλά. Στη μουσική, στο ήθος και η φωνή του μαγική και έχει συνδέσει απόλυτα τη Θράκη με την μουσική και την λογογραφία μας.
Φίλοι μου, καλωσορίσατε.
Λοιπόν, εσύ είσαι ένα παιδί γέννημα θρέμα της Θράκης και διάβαζα ότι πριν από χρόνια, από τα χρόνια του Βυζαντίου, το σουφλί ονομαζόταν η μεταξένια πόλη. Οι περισσότεροι λοιπόν ξέρουμε ότι το μετάξι ήρθε από την Κίνα. Εκείνα τα χρόνια όμως, πώς έφτασε από την Κίνα το μετάξι στη Θράκη?
Η δρόμη του μεταξιού λοιπόν, εκεί καταλήγουμε. Το σουφλί είχε την τύχη και τη χαρά να βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Δύσης και της Ανατολής, στο σταυροδρόμι του Βυζαντίου. Το Βυζάντιο ήταν η αφορμή που βρέθηκε το μετάξι πρώτα στο σουφλί. Όντως το μετάξι ξεκίνησε από την Κίνα, όπως λέει ο θρύλος και η παράδοση, το 2000 περίπου 700 π.Χ. μια πριγκίπισσα Κινέζα που καθόταν κάτω από ένα δέντρο, το δέντρο από τη Μουριά, την ώρα που έπινε το τσάι της, ένα κουκούλι έπεσε μέσα στην κούπα του τσαγιού. Όπως πήγε να το βγάλει με τα λεπτοκαμωμένα δάχτυλά της, κατά λάθος έπιασε την άκρη του κουκουλιού και τότε τραβώντας το άρχισε να ξετυλίγεται και βγήκε το πρώτο μετάξι. Η πριγκίπισσα έξυπνη φωνάζει τους αυλικούς και τους λέει: ψάξτε να δείτε τι ήταν αυτό που έκανε αυτό εδώ το υπέροχο κουκούλι, και βρήκαν το μεταξοσκόλικα. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η δυναστεία του μεταξιού στην Κίνα. Από εκεί και πέρα αρχίζει ποιος θα προλάβει να κλέψει πρώτος τη γνώση, να μάθει την παραγωγή, την παραγωγική διαδικασία, και βρίσκονται δύο καλόγεροι, κουβαλάνε κρυφά μέσα στα μπαστούνια τους, τα οποία ήταν από καλάμι, αυγά με ταξοσκόλικα και τα μεταφέρουν στο Βυζάντιο. Ο Ιουστινιανός είναι αυτός που παίρνει στα χέρια του την πρώτη παρτίδα αυγών με ταξοσκόλικα και αρχίζει η εκτροφή με ταξοσκόλικα και στο Βυζάντιο. Το μετάξι βρέθηκε πολύ κοντά μας. 250 χιλιόμετρα απέχει μόλις η Κωνσταντινούπολη από το σουφλί. Η Ανδριανούπολη πολύ λιγότερο. Η επαρχία της Ανδριανούπολης κάνει την μεγαλύτερη παραγωγή κουκουλιών στην Ευρασία.
Το βρίσκω τρομερά ενδιαφέρον όλο αυτό με το μετάξι και θα ρωτήσω ως ένας απλός άνθρωπος που δεν γνωρίζει. Πώς ξεκινάει, πού το βρίσκουμε αυτό το σκουλίκι ας πούμε εμείς, και πώς γίνεται και κάνει το κουκούλι και βγάζουμε εμείς το νήμα, παίρνουμε και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία με το μετάξι?
Είναι μια μαγική διαδικασία. Ξεκινώντας από το αυγό, τα οποία θα πρέπει να σας πω ότι τα πρώτα χρόνια οι γυναίκες του σπιτιού τα παίρναν και τα βάζαν στον κόρφο τους.
Α.
Γιατί θα έπρεπε τα αυγά να παραμείνουν ζεστά.
Α.
Και το μόνο σημείο που είχαν ζεστό και εύχερο ήταν στον κόρφο τους. Οπότε κρατούσαν τα αυγά λοιπόν εκεί για ένα διάστημα περίπου γύρω στις 10 μέρες. Και όταν σκάζαν τα πρώτα σκουλικάκια και βγαίναν έξω, το καταλαβαίνα γιατί αρχίζει να τους γαργαλούν. Οπότε και τα κατευθείαν τα τοποθετούν πάνω στην τροφή που είναι το φύλλο της μουριάς. Ο μεταξοσκόλικας είναι ένα αγαθό έντομο και ένα πολύ χρήσιμο έντομο και πλέον είναι οικόσιτο.
Πετ δηλαδή.
Πετ ακριβώς, ναι. Μόνο από αυτή τη στιγμή έχουμε στο σουφλί περίπου 20 εκατομμύρια μεταξοσκόλικες αυτές τις ημέρες που τρέφονται με τα φύλλα της μουριάς.
Είναι αυτοί μια... τρώνε δηλαδή φύλλα μουριάς, έτσι.
Μόνο φύλλα μουριάς, δεν τρώει τίποτα άλλο. Είναι εκλεκτικός, είναι ιδιότροπος, πείτε τον όπως θέλετε. Πάντως είναι χρήσιμος, μας είναι χρήσιμος.
Και πού τα βάζετε αυτά τα σκουλικάκια, πού
πήρε μέσα. Αυτά τα σκουλίκια μπαίνουν σε μεγάλους χώρους, βέβαια. Από εκεί ξεκίνησαν και τα μεγάλα κτίρια του σουφλίου.
Μάλιστα. Τα μπιτζικλίκια.
Τα μπιτζικλίκια, ναι. Μπιτζικλίκια ή κουκουλόσπιτα.
Είναι κάτι μεγάλα σπίτια.
Μεγάλα ογκώδη κτίρια. Και φανταστείτε την αξία αυτού του εντόμου για να φτιάξει τέτοια τεράστια σπίτια όταν η οικογένεια κατοικούσε σε δύο δωμάτια.
Ναι.
Όλο το υπόλοιπο σπίτι, μιλάμε τώρα για 300, 400 τετραγωνικά κτίσματα και πιο μεγάλα ακόμη.
Ήταν για το κύριο με τα εξωσχόλικα.
Ακριβώς, ακριβώς. Φανταστείτε την αξία του και το οικονομικό αποτέλεσμα που είχε μετά την εκτροφή του.
Ωραία, άρα εμείς ξεκινάμε με το αυγό. Έτσι ξεκινάει το έντομο.
Σωστά.
Έχουμε το αυγό του με τα κροσκόλικα.
Τον οποίο τον ταΐζουμε με τα φύλλα της μουριάς.
Μάλιστα.
Για περίπου 5 εβδομάδες.
Ναι.
Τόσος είναι ο κύκλος της ζωής του σαν κάμπια.
Ναι.
Σε αυτό το διάστημα θα μεγαλώσει περίπου 10.000 φορές.
Φανταστείτε, πόσο μικρό είναι δηλαδή.
Όταν ξεκινάει το αυγό έχει το μέγεθος περίπου το κεφάλι της καρφίτσας.
Τόσο μικρό.
Ένα χιλιοστό όταν βγαίνει ο πρώτος.
Και γίνεται πόσο μεγάλο.
Θα φτάσει να γίνει περίπου γύρω στα 10 εκατοστά και κάτι παραπάνω, αν εκτραφεί σωστά. Σε μήκος φανταστείτε μια κυμολία. Δηλαδή αν συνέβαινε αυτό σε εμάς θα γινόμασταν περίπου 5 χιλιόμετρα μέσα σε ένα μήνα. Για να καταλάβετε πόσο πολύ μεγαλώνει. Μετά σταματάει το φαγητό.
Ναι.
Και αρχίζει να αναζητά ένα μέρος για να φτιάξει τη φωλιά του. Το κουκούλι είναι η φωλιά του.
Μάλιστα.
Πρέπει να βρει ένα τρισδιάστατο χώρο, είτε είναι κλαδιά, είτε είναι κάποια γωνία, οτιδήποτε, και αρχίζει και πλέκει.
Μάλιστα.
Τις πρώτες ώρες απολύει ένα μεγάλο μέρος από υγρά που έχει μέσα στο σώμα του και συρρυκνώνεται. Οπότε μπορεί να χωρέσει ένα κουκούλι σε αυτό το βομβίκιο.
Το είναι... κουκούλι πώς, τι μέγεθος έχει,
το κουκούλι καρύδι, ας πούμε. Ένα καρύδι περίπου, ναι. Αυτά που έχουν εκτραφεί σωστά. Κλείνεται λοιπόν εκεί μέσα, πλέκει γύρω από τον εαυτό του, από δύο αδένες που έχει στο στόμα του μπροστά, εκρίνει υγρό το μετάξι, το οποίο όταν έρθει σε επαφή με τον αέρα, στερεοποιείται και γίνεται το νήμα του μεταξιού, η ίνα του μεταξιού.
Mm-hmm.
Και πλέκει και κλείνεται εκεί μέσα. Θα κλειστεί, θα χρειαστεί περίπου 3 με 4 ημέρες για να το πλέξει. Πλέκει
γρήγορα.
Ακατάπαυστα ακριβώς. Και να φανταστείτε ότι αυτό το νήμα που αφήνει εκεί πάνω σε αυτό το κουβάρι είναι περίπου 2 χιλιόμετρα.
Μέσα σε 3 μέρες κάνει 2 χιλιόμετρα νήμα, δηλαδή.
2 χιλιόμετρα νήμα μέσα σε 3 ημέρες, ασταμάτητα, γιατί θα πρέπει να προλάβει. Κλείνεται λοιπόν εκεί και τώρα εκεί αρχίζει η μεταμόρφωση. Και
δηλαδή,
από κάμπια θα γίνει πεταλούδα.
Μάλιστα.
Θα χρειαστεί περίπου γύρω στη 1 εβδομάδα συνολικά και μετά από 1 εβδομάδα η πεταλούδα του μεταξιοσκόλικα εκρίνει ένα υγρό από το στόμα της, μαλακώνει το βομβίκιο και τις ίνες του μεταξιού και με τα πόδια της ανοίγει το κουκούλι και βγαίνει έξω.
Και πετάει και φεύγει.
Η πεταλούδα λοιπόν θα ζήσει πολύ περιορισμένο χρόνο. Ο χρόνος ζωής είναι περίπου 5 μέρες. Και στο διάστημα αυτό το μόνο που κάνει είναι να ζευγαρώσει αρσενικιά με τη θηλυκιά και η θηλυκιά να γεννήσει τα αυγά της.
Μάλιστα.
Η κάθε θηλυκιά γεννά περίπου γύρω στα 500 με 600 αυγά.
Εσείς αυτά τα αυγά μπορείτε να τα συλλέξετε.
Ακριβώς. Αυτό
και τα κρατάτε.
Αυτό είναι η φυσική διαδικασία. Βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι και το πόσο ζούσε ελεύθερο στη φύση. Τα αυγά αυτά τα έχει πρικίσει η φύση με ένα εξαιρετικό βιολογικό ρολόι, το οποίο τους λέει ότι δεν θα ξανασκάσετε αν δεν περάσει ένας χειμώνας.
Άρα εμείς δηλαδή για να έχουμε παραγωγή μεταξιού θέλουμε μια χρονιά.
Θέλουμε μια χρονιά φυσιολογικά. Βέβαια πλέον τώρα εκτρέφουμε υβρίδια, τα οποία μπορούμε να έχουμε και 2, 3 και 4 εκτροφές το χρόνο, αρκεί να έχουμε τροφή, δηλαδή το φύλλο της μουριάς, για να ταΐσουμε τους μεταξιοσκόλικους.
Πόσες μουριές όμως να έχουμε, πες και να
ναι, μπορούν να μπουν βέβαια και πολλές.
Και
έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και όπως σας έλεγα και προηγουμένως, είναι κρίμα τόσες μουριές εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας να πάνε χαμένες και να μην ταΐζουν μεταξιοσκόλικα.
Ακούστε εκεί έξω όσοι μας ακούτε. Μαζέψτε τα φύλλα της μουριάς, κρατήστε τα, πάρτε μας τηλέφωνο, να τα βάλουμε σε μια κάσα, να τα στείλουμε όλα στο σουφλί με το κτέλ. Τρομερή διαδικασία.
Ζητούμε την βοήθεια όλων.
Ναι, ναι. Θα κάνουμε εθελοντισμό για φύλλα μουριάς.
Η μεγάλη ανάπτυξη της πόλης του Σουφλίου και προερχόταν κυρίως από το μετάξι, μιλάμε για τον 19ο αιώνα και στα μέσα του 19ου αιώνα, όπου εμφανίστηκε και μία αρρώστια στην Ευρώπη και βοήθησε πάρα πολύ το Σουφλί και γενικότερα το βιλαέτη της Ανδριανουπόλεως. Αρρωστήσαν οι μεταξιοσκόλικες στην Ευρώπη και καταστράφηκε όλος ο πληθυσμός. Δεν υπήρχαν αυγά υγιή. Οπότε οι μεγάλες βιομηχανίες, κυρίως της Γαλλίας και της Ιταλίας, αδυνατούσαν να λειτουργήσουν, οπότε αναγκαστήκαν να φέρουν κουκούλια.
Μάλιστα.
Από το εξωτερικό. Ο πιο κοντινός προορισμός επί ευρωπαϊκού εδάφους ήταν το Βιλαίτι της Ανδριανούπολης. Από εκεί άρχισαν να παίρνουν τα πρώτα κουκούλια. Και ήταν και η αφορμή για να γίνει και ο πρώτος σιδηρόδρομος ίσως. Στο Σουφλί γίνεται το 1872 και τα κουκούλια ταξιδεύουν και φτάνουν μέσω του Ρεάνι Εξπρές πολλές φορές.
Ναι.
Στην Γαλλία και στην Ιταλία, είναι κάνοντας αυτό το μοναδικό ταξίδι. Οι δρόμοι του μεταξιού λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι εμπλέκεται και το Σουφλί μέσα σε αυτούς τους δρόμους. Και δεν σταματάει μόνο με το μετάξι, αλλά εκεί προωθεί και άλλα προϊόντα το Σουφλί. Υπάρχει πολύ μεγάλη καλλιέργεια του αμπελιού.
Mm-hmm.
Και έχουμε πάρα πολλά τιμολόγια και αναφορές, επιστολές, όπως και στο μετάξι, όπου στα φύλλα φεύγουν και πηγαίνουν ακόμη και στο φημισμένο Μπορντό της Γαλλίας.
Ναι.
Ιδιαίτερες ποικιλίες που καλλιεργούνται στην περιοχή, ντόπιες ποικιλίες οι οποίες έχουν αναβιώσει σήμερα και κρατούν πολύ υψηλή την παραγωγή ακόμη και σήμερα στην περιοχή.
Εσείς το βρήκατε από τον παππού σας αυτό, σαν επιχείρηση? Το
ο Λονών, οι προγονείς μας, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ασχοληθούν με το μετάξι. Εγώ λέω ότι είμαι η τέταρτη γενιά της οικογένειας. Οι δύο πρώτες γενιές, η προγιαγιά μου και η γιαγιά μου, οι οποίες ασχολήθηκαν με την εκτροφή και την παραγωγή, και λέω τις γυναίκες γιατί κυρίως οι γυναίκες ήταν αυτές οι οποίες εμπλεκόταν περισσότερο στην παραγωγή. Οι άντρες αυτήν την καλλιέργεια, το μόνο που κάνανε κουβαλούσαν τα φύλλα.
Ναι, που είναι πολύ σημαντικό όμως.
Βέβαια, οπωσδήποτε έπρεπε να τροφοδοτείς με τόνους φύλων αυτήν την εκτροφή. Αυτό λοιπόν που γίνεται στο Σουφλί είναι με τις γυναίκες να έχουν ένα πρωτεύοντα ρόλο στο μετάξι. Οι δύο λοιπόν πρώτες γενιές, η προγιαγιά και η γιαγιά, μεγαλώσαν μέσα στα μετάξια και δουλέψαν επάνω σε αυτό.
Mm-hmm.
Οι γονείς από εκεί και πέρα ξεκινάνε την διαδικασία. Ο πατέρας μου με τον συγχωρεμένο το θειό μου ξεκινήσανε και φτιάξαν τη βιοτεχνία. Και η αφορμή ήταν οι γνώσεις που είχε πάρει ο θείος μου, ο οποίος στο παιδομάζωμα κατέληξε να μάθει την τέχνη της υφαντικής σε μία σχολή στην Κεφαλονιά, στο Λιξούρι. Και γυρνώντας πίσω, φτιάχνει με τον πατέρα μου την πρώτη βιοτεχνία. Και εκεί ξεκίνησε η μεταξουργία της Χακύρη.
Κινήσου για σε μάτι μου, κινήσου αβεγέρινε μου, ο ήλιος να σκορπά χαρές στο πέρασμά σου γεννού, και το φεγγάρι γεμώσει να έχει στα όνειρά σου, τα αστέρια να σκορπίζονται σε κάθε πεθυμινιά σου. Κινήσου και παρήγγυλα σαλβάρι από μετάξι, και να είναι όλη σου η ζωή μια νάρχονται για μια ταξί.
Η μεταξουργία Τσιακίρη έχει φτιάξει και το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού. Τι θα δει κάποιος αν έρθει εκεί?
Το μουσείο έχει τρεις αίθουσες, όπου η μία είναι η αίθουσα με τα μηχανοκίνητα. Στην ουσία, ανοίγοντας την πόρτα, σου δημιουργεί την εικόνα ότι μπαίνεις μέσα σε μία βιοτεχνία στις αρχές του 50.
Α.
Υπάρχουν όμως και άλλες δύο αίθουσες, που είναι η αίθουσα με τα χειροκίνητα, μικρομηχανήματα και εργαλεία. Εργαλεία και μηχανήματα που χρησιμοποίησαν οι πρόγονοί μας για να φτιάξουν αυτές τις μοναδικές παραγωγές, αυτά τα αριστουργήματα, τα κεντήματα, τα υφαντά. Πραγματικά αριστουργήματα. Και υπάρχει και η τρίτη αίθουσα, όπου είναι ο χώρος όπου έχουν παρουσιάζονται ρούχα, κεντήματα, φορεσιές παραδοσιακές, και μπορεί να γνωρίσει το μετάξι σε όλα του τα στάδια, από την εκτροφή του μεταξιοσκόλικα μέχρι και τις βαφές και τα τυπώματα. Υπάρχει ένα σύστημα ξενάγησης πολυγλωσσικό, ηλεκτρονικό.
Ωραία.
Και έχουμε ακόμη και ένα σύστημα και για ανθρώπους με περιορισμένη όραση, με γραφή Braille. Το μουσείο έχει πλήρη πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε όσο το δυνατόν αναλύωτη την παράδοση, την τέχνη, και να την γνωρίσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Πιστεύω ότι στο Σουφλί γίνεται ένα έργο, όχι μόνο από το δικό μας το μουσείο, αλλά και από τα άλλα μουσεία που λειτουργούν στην πόλη, και τα λαογραφικά, αλλά και τα ιστορικά, και το άλλο μουσείο μετάξι, το οποίο ανήκει στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πυριώσου, που γίνεται μια εξαιρετική δουλειά. όλοι μαζί προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή την μοναδική παραγωγή. Μια παραγωγή που δεν έφερε μόνο την οικονομική ανάπτυξη στον τόπο, αλλά έφερε και τον πολιτισμό. Mm-hmm. Και ο πολιτισμός περνάει μέσα από τα μουσεία. Θα δούμε το σουφλί να μεγαλουργεί. Είχε φτάσει σε πληθυσμό να ξεπεράσει την Αλεξανδρούπολη. Ήταν η πρωτεύουσα του νομού, πολιτιστικά, διοικητικά, οικονομικά, εμπορικά. Με πληθυσμό να φτάνει στις 13.000 κατοίκους. Εκεί στις αρχές του 20-30, εκεί. Εκεί ήρθε η μεγάλη παραγωγή. Όμως αυτή η συναλλαγή ενισχύεται ακόμη περισσότερο μετά το 22 που έρχονται οι Μικρασιάτες πρόσφυγες, κυρίως οι Προυσιώτες μεταξουργοί και μένουν στην περιοχή γιατί γνωρίζουν το μετάξι. Είχαν συναλλαγές με το σουφλί εμπορικές, είχαν αυτό που λέγανε το αλυσβερίσι.
Ναι, ναι, ναι.
Παίρναν και δίναν. Και μάλιστα πολλοί σουφλιώτες και κυρίως έφορες οικογένειες, οι οποίοι ασχολούνται με το μετάξι, στέλναν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στην Προύσα. Η Προύσα είχε μία σιροτροφική σχολή. Ήταν τις μοναδικές και μάλιστα λεγόταν και αυτοκρατορική. Είχε δώσει πολύ μεγάλη σημασία η Οθωμανική Αυτοκρατορία στην εκτροφή του μεταξιοσκόλικα, γιατί τους έδινε πολλά χρήματα αυτό το εμπόριο του μεταξιού, αλλά και γιατί τους αρέσαν και τα μετάξια. Όμως αυτά τα ταξίδια, Προύσα, Φιλιππούπολη, ακόμη και Κίνα πολλές φορές, με τα καραβάνια να φέρνουν τα αυγά του μεταξιοσκόλικα, τα κουκούλια, φέρνουν μαζί τους και άλλα πράγματα, δεν φέρνουν μόνο το μετάξι. Φέρνουν μαζί τους και στοιχεία διαφορετικά. Και βλέπουμε, εγώ πραγματικά έχω μείνει άφωνος πολλές φορές. Όταν έχουμε βρει μέσα στα μπαούλα, στα σεντούκια, βρεθήκαν στο σουφλί δίσκοι κλασικής μουσικής από γραμμόφωνα. Πού? Στο σουφλί. Η μουσική, οι τέχνες, όλα αυτά ανθούν. Και δεν σταματάει εκεί. Συνεχίζει. Βλέπουμε μαντολινάτα, βλέπουμε φιλαρμονικές, θεατρικές παραστάσεις. Η μαντολινάτα του σουφλίου ταξίδεψε στις αρχές του 60 και πήγε στην Αμερική και στον Καναδά, όπου παρέμεινε για 3 μήνες εκεί και έδωσε 65 παραστάσεις. Όλα αυτά λοιπόν αφήνουν κατάλοιπα στον πολιτισμό και αφήνουν κατάλοιπα που χτίζουν ωραίες βάσεις.
Με κοιτάς και η ματιά σου ένα πέλαγο βαθύ και η καρδιά
το σουφλί θεωρείται δασκαλοχώρι, να βγαίνουν πολλοί δάσκαλοι από εκεί. Έχουμε επίσης την πνίκα στο σουφλί. Το σουφλί έχει πνίκα. Δεν ξέρω πόσες πόλεις στην Ελλάδα έχουν πνίκα, αλλά στο σουφλί υπάρχει μια πνίκα η οποία έγινε το 1930 και στην πνίκα αυτή έχουν αγορεύσει μεγάλη πολιτική, ξεκινώντας από το Βενιζέλο και πηγαίνοντας μετά σε όλους τους, ο Πλαστήρας, ο Παπανδρέου. Τι αγορεύει, βούλεται, είναι το ρητό που έχει πάνω η πνίκα και σώζεται μέχρι σήμερα και η πνίκα λειτουργεί. Έχει λοιπόν πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι κατάλοιπα, τα ωραία κατάλοιπα, αυτά τα οποία άφησε το μετάξι. Το μετάξι, ένα τόσο ευγενικό προϊόν, δεν θα μπορούσε να αφήσει πίσω του άσχημα κατάλοιπα. Αφήνει μόνο ευγενή.
Εσύ, να υποθέσω ότι από μικρός όλη η παιδική ηλικία γύριζε γύρω από το μετάξι. Τι θυμάσαι δηλαδή ως παιδί?
Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ζούσαμε βασιλικά, μιας και γεννηθήκαμε μέσα στα μετάξια. Εγώ θυμάμαι να παίζω μέσα στα μετάξια, να παίζω μέσα στα κουκούλια. Όσο ήμουν μικρός πήγαινα και βοηθούσα στην εκτροφή, αργότερα στο ψήσιμο των κουκουλιών και αργότερα μπήκα και στο εργοστάσιο. Είναι έρωτα στο μετάξι. Και πραγματικά νιώθω τυχερός που γεννήθηκα σε αυτή την πόλη. Και όσο διαβάζω, άλλο τόσο νιώθω πιο τυχερός. Είναι μαγικό το μετάξι και αυτό τα οποία κουβάλισε μαζί του το μετάξι ήταν αυτά τα οποία αφήσαν τη σφραγίδα τους αναλύωτη στην πόλη του μετάξι.
Βέβαια.
Έτσι. Αμπέλια, μετάξια, καροποιία, σιδηρουργία.
Αν σου έλεγα να μου πεις έναν ήχο ή ένα τραγούδι που ξυπνάει τη Θράκη μες στο μυαλό σου, ποιο θα είναι αυτό?
με αυτό που ξεκίνησα. Φίλοι μου, καλωσορίσατε το Χρόνια Ειδονίδη. Είναι ένα τραγούδι που δείχνει την ευγένεια των Θρακιωτών. Mm-hmm. Το αγκάλιασμα όλων των Θρακιωτών και
την
φιλοξενία.
Αριστοσιά, τη φιλοξενία.
Τη φιλοξενία. Ο ήχος, ο δεύτερος, θα έλεγα, είναι ο ήχος που αφήνει ο Μεταξοσκόλικας την ώρα που τρώει. Επειδή είναι χιλιάδες, εκατομμύρια, χιλιάδες σε μια κάμαρα, σε ένα δωμάτιο, εάν δεν υπάρχουν εξωτερικοί θόρυβοι κτλ., ακούς έναν θόρυβο σαν να καίει φωτιά, σαν να καίγονται κλονάρια. Αυτό το χρούτσο-χρούτσο-χρούτσο που κάνει ο Μεταξοσκόλικας συνέχεια.
Καταπληκτικό.
Σαν να βρέχει, ένας τέτοιος ήχος.
Αυτό θα μπορούσε να το ηχογραφήσεις και να βγαίνει και σαν ήχος για να κοιμάσαι.
Ναι.
Δεν κυκλοφορούν τώρα αυτοί οι ήχοι με τη βροχούλα, με το κύμα, για γαλήνη.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Γιατί να μην βγάλουμε εμείς και έναν ήχο Μεταξοσκόλικα, που θα είναι τόσο ιδιαίτερο.
Μια πολύ ωραία ιδέα.
Να το ηχογραφήσεις, λοιπόν, εύχομαι. Και να το βάζεις και στους χώρους που ξεναγείται ο κόσμος, στο μουσείο.
Α, ναι, είναι πολύ όμορφος ήχος.
Μα προσπαθώ να το φανταστώ έτσι πως μου το περιέγραψες. Ωραία, και μια τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω, Γιώργο μου. Το ρωτάω σε όλους τους καλεσμένους μου σχεδόν. Αν έρχονταν κάποιος, λοιπόν, για πρώτη φορά στον τόπο σου και έπρεπε να τον ξεναγήσεις, ποια θα ήταν τα κύρια μέρη που θα τον πήγαινες, θα ήθελες οπωσδήποτε να δει?
Τι να αφήσουμε τώρα?
Γιατί κοίταξε, από το μουσείο και το μετάξι θα τον περάσουμε σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο.
Κάτι πρέπει να κόψουμε. Λοιπόν, γιατί θα πρέπει να μείνει πολλές μέρες. Θα ξεκινούσα καταρχήν με τα δύο εξαίρετα εθνικά πάρκα που έχει ο Εύρος. Το Δάσος Δαδιάς και το Δέλτα του Εύρου. Αυτό το αναλύωτο φυσικό τοπίο, το οποίο έχει προστατευτεί και προστατεύεται. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να περάσουν να το δουν όλοι. Μπαίνοντας στην πόλη του Σουφλίου και να μην θες να δεις. Τα μάτια σου θα πέσουν πάνω στα επιβλητικά κουκουλόσπιτα, τα μπιτζεκλίκια που είπες προηγουμένως. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τα κτίρια, τα οποία πραγματικά η αρχιτεκτονική τους ξεχωρίζει, όπως τα καπνομάγαζα και οι καπναποθήκες, έχουν μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και είναι μια θραχιώτικη αρχιτεκτονική. Θα πρέπει λοιπόν να δει τα κουκουλόσπιτα, θα πρέπει να πάει να δει οπωσδήποτε αυτά τα ωραία κτίρια τα οποία χτιστήκαν την περίοδο που ήκμασε η πόλη, εκεί στα μέσα του 1800. Να δει τους δύο εξαιρετικούς ναούς του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Αθανασίου με τα μοναδικά ξυλόγλυπτα τέμπλα. Να δει τι να δει. Να δει με τα μάτια, να ακούσει με τα αυτιά και να γευτεί.
Τι θα γευτεί?
Τι θα γευτεί? Εδώ τώρα. Γαστρονομία και κρασιά τσίπουρα μοναδικά από τις ντόπιες ποικιλίες. Εξαιρετική κουζίνα με πολύ ωραία κρέατα, μιας και η περιοχή έχει κτηνοτροφία. Πάντρεμα κουζίνας Δύσης και Ανατολής, μοναδικά λαντικά, λουκάνικα και καβουρμάδες, εξαιρετικά τυριά, υπέροχο μέλι.
Έτσι πως θα λες δεν θα φύγει. Θα έρθει και θα μείνει εκεί.
Μα γι' αυτό και εμείς δεν φεύγουμε και μένουμε εκεί.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και μας έδωσες τα φώτα σου. Μάθαμε τόσα πράγματα σήμερα για αυτό το υπέροχο έντομο. Εγώ θα σου ευχηθώ η ζωή σου από εδώ και πέρα να είναι τόσο ωραία και τόσο απαλή σαν το μετάξι.
Εγώ ευχαριστώ.
Έλα ύπνε, πάρ' το, σε μετάξι επάνω βάρ' το σιγά. Κι από μέλη γάλα ναν του νύρου του η σκάλα πλατιά.
Είμαι η Μπέτη Μαγκύρα και ακούσατε το podcast «Τα παιδιά της Θράκης». Θερμές ευχαριστίες στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης για την παραχώρηση του ερευνητικού υλικού. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Μια χορηγία της Raycap. 35 χρόνια στην παραγωγή καινοτόμων λύσεων.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.